Itzalean egosi saioan,
gu izerritan blai.
Begira, oinez dabil bere panjeatik, oinez dabil eta ez du mapik non galdote ziteken. Galderak, galdetzen dizkion buruari, galdetzen du panjean oraino iritsi daiteke. Ta oinez, jarraitzen du begira.
Egun hon oier, zer gizei gaude.
Ongi dazu?
Ongi?
Bai, ongi
gaude. Ongi,
ongi gaude, bai, bai.
Pres bertu maien guru batekin azteko edo?
Beti pres. Zartu dutzi ginuen Kaielen eta Maiderekin izan ginuen Bastan Inarrosi talde feministarekin izan
ginuen. Zolasaldia?
Zolasaldia, oida. Eta horkoan bertze maien guru batera indugu zeldu eta bertze gai batera horrekin batian.
Hoiz eta bera, gaurkoan pixket artisten mundure sartu nahi izan dugu eta edo, bertan sartu muturre. Eta hortako, bueno, bi gazte gonbidatutugu, bakotxa bere disiplinan dabilena.
Oida, Uxuri antzeki gintzan eta Ion Maior musika gintzan.
Hoiz, eta bakotxa bere alorretik etorkizunei nola behiratzen duten jakin nahi izan dugu. Artista prekario, ez prekario? Bueno, guzko dugu. Guzten atzoko maien gurekin, eta disfrutatu. Bueno, eta bertze maien guru bati ekingo diogu, eta gaurkoan beti bezala gonbidatu batzuk herritugu gure estudiora. Gaurkoan Jon eta Uxuritu gurekin, egunon, zer moduz?
Jepe, zer moduz, ongi.
Egunon, bai. Ongi gara, bai.
Guere, bai. bueno, lehenengo eta behin sartu aurretik gaian aurkeztu iguztu epizket zuen burue. Zdakit, nondik eluzaten eta zertan zabiltzaten?
Bueno, ni Jon naiz, musikaria naiz, gitarra jotzen dut. Eta talde bat dut, pleuran jotzen dut. Eta hor gaude, mantxo-mantxo, borrokan beti bezala gure sektorean, ez? Gauzak berriek sortzen, saiatzen, zerbait aportatzen, ez? Soziedadriari edo, eta hoi, abar ze kontatzen dakuzuen, edo ze jakin nahi duzuen, pixket espektante gaude.
Bai, bueno, ni Uxuri izena dut, eta oraintxe inaiz pues, graduatu Inglaterran eskola batetik, tantzerkilari izan nahi dut. Eta, bueno, oraingoz hiru urte ikasitutan kanpun, eta gustatuko litzaidake pues, nire antzerki talde bat sortzea, mundu zehar ibiltzea, edo bertzela ere pues, serietan, edo zein casting, edo zein pelikulan, pues, lan egitea, bai. Mm-hmm.
Aibatu zorai modu labur batien edo, bueno, zu pleuran kasenta zu antzerki munduen edo, bueno, igual bizket azaldu gehiago edo estentsatu edo zertan zabiltzaten hola
momentu unten.
Bale.
Bueno, nik oraintxe akitu ditut ikasketak, erdi maila bat egin nuen ikuskizunezkoa eta goi maila bat soinuko arloan orientatua edo ez. Eta orai prestatzen nahi naiz, gitarrakin segitzeko, konservatorian sartzeko eta froga hori prestatzen hor gabiltza, mantxo-mantxo.
Eta ni, bueno, txikitatik hasi nintzen antzerke egiten sei urtekin dola, nire herrin torrize maestra bat, Susana, Iruñetik, eta horrekin ziten sartzia antzerkin. Eta gero, pues, joan nintzen Plaza La Cruzera, nik hasi nun batxilergoa erdaraz ere hobekigo ikasteko. Eta gero, pues, Inglaterrara joatera baki nun, hiru urte intutan, eta azken urte honetan nahungi prestatu digute profesionalak izateko, eta gure kabuz lan egin nahi badu gure bai nola egiteko. Eta orain pues casting bat egin nun hemen Iruñan Oliten inbar dutela serie bat Vampire Academy eta hor castinga egin nun estraiteko eta hartu ziaten nola mugimendua eta gustatzen zaiten asko pues prueba bat intziaten artes marciales kontua edo dantza motako extra bezala eta hortxe egonen naiz pues septiembretik febrero arte hor egonen naiz.
Orden erronka nahiko zehaztuek duze biek ere, ez? Epe motzera behin.
Momentu zideiak oiek dire, batzutan gero bertzo bide batzuk hartu berko dugu, baina saiatuko gara, saiatuko gara.
Orden... Ez da gaizki, hola gaudela benpi.
Oida. Eta orden erten alda biek ere artean munduen zabiltzatela orokorrian, ez? Mugitzen zatela. Zein da zuendako artea edo, sorkuntza edo? Zer raportatzen da zuzuei pertsonalki eta zertaz aukeratu duzu bide hau?
Nahiko zaila da galdera hoi, nik uste bairela interpretazio puntu desberdinak, ez? Pentsatzen alduzu artea zure gan zein duen eragina, zeiten alduzun artean bertzen ganez. Nik uste, azkenean niretzat zerbait terapeutikoa dela eta betetzen diten zerbait dela. Argi dago lan bat egiten duzulek nahi duzula bertze jendeak aitzea eta gustatzen zaizu, ez, neri bederen aitzea bertze jendea ize sensazio ematen dituen ze emozio. Baina nik uste nire partetik artea zerbait terapeutikoa dela, sorkuntza dela, kritika dela, ez dakit, zuri definitzen dizun zerbait ere egitea, bai, holako zerbait ere erran nuke. Ez da galera erresa, eh?
Ez, da, gainera, unizan iten den galera, ez?
Bai, bueno, beharrezkoa da, ere, ez? Beti badugu behar hori dena definitzeko, eta gauz batzuk nik uste bertzu batzu, baino zailagoa diela definitzeko, baino.
Egia. Bai.
Baina egia da ere bai artea gaitasun bat ere izaten aldela, ez? Nik usten dut pixket, ez dakit zema zentzumentugun, baina bos balimetugu seigarrena bezala, ez? Badagola jendea baduela gaitasuna espresatzeko eta bertze batzuk, ez ez, eta igual artea jendeak biltzen dela espresatzeko bertze bide bat bezala, ez?
Bai. Ez niretza da, maiorreneri bezala, pues, zerbait terapeutiko izaten alda zuretzat, ez? Edo ere bai zer espresatu nahi zuen kanpora, ze iritzi eman nahi duzun, doze mensaje eman nahi duzun jendintzat, azkenin antzerkin ere historia bat kontatzen nahi zara, txikitatik historiak gustatzen zaizkigu. Eta historia horrekin, pues, sentiarazten zu jendia, edo ez dakit, ikasi arazi ere baiten alduzu jende asko, zure opiniotaz, do iritzitaz, bai. Eta hori ere bai, pues, niri gustatzen zaitelako beti gustatu zait, pues, hori, ez dakit espresatzia sentitzen dutena, eta dantzakin berdina da ere bai, eta musikakin ere maiorek errandu bezala, bai.
Eta uste duzu artean ibiltzen den jendeak badela sentsibilitate espezial bat edo emozioekin konexio gehiago edo...
Nik beti izan dut barneko borroka bat horrekin edo, ez? Nik uste dut egie dela artean baldin bazo sartzen bazara edo arloren batean gehiago lantzen baduzu sentsibilitate bat bai egie da lantzen duzula, baina... Ez nago guztiz ados artea, nik uste artea edo arte arlo desberdinak lantzen direla eta lortzen dela, ez? Ez dela norbaitek berezkoa duen hori. Bada jendia ege da gaitasun desberdinak ditugula eta batzuk errexago egiten dituztela gauz batzuk bertzeak baino. Baino nik uste lantzen den zerbait dela eta sensibilidade famoso hori nik ezagit aurkitu duten oraindik, baino lantzen dela eta lortzen dela, ez?
Nik uste antzerkin nik uste igual desberdinagoa dela, nik uste nahi eta nahi ez ideki behartzarela, talde batin baldin mazaude maixukin edo direktorekin beti inberdizute idekitzia bat bertzekin konektatzeko bekigo, solasten juzue, pues, azkenin obra batin gai asko ukitzen dira, orduan izan behar duzu buru idekia eta empatizatu personajikin. Yeah. Nahiz eta personaje gaizto bat tokatu. fatxa bat edo zein diktatore tokatzen bazaizu, empatizatu behar duzu persona horrekin.
Zezaia, ez?
Aitzaia, baina hala da, olein behar duzu enteintzeko, ez, persona horrek psikologikoki ez da jaiotzen jendia gaiztua, ez? Jende horrek pasatu du zerbait ere edo trauma bat, ez? Eta da ulertzia hori, klaro, gero, gaizki dagola egin duna, baina da empatizatzea persona horrekin hor sartzeko, larruan sartzeko.
Joder, zarik eta zaiak, eh?
Bai.
Gero ere bai, egia da artean batzuten kasualitate zakitzen duzule zure alorrean, ez? Igual, ba, usurizuk erran duzun bezala, zure herrien badagolako antzerkeiteko aukera, eta, bueno, txikiten, pues, probatzeagatik horrakitu duzuleko, edo, Jon, ba, zuri txikiten okurritu zitzaizulako, igual, gitarra izaten altzela zure bidea.
Bai, bueno, ni solfeora apuntatu nintzen txikitatik, hurbileko jendia apuntatu zelako, eta saxofonakin hasi nintzen, mantxo.
Ah, bueno.
Hoi da, bai. Ta gero aintzinago gitarrakin hasi nintzen, baina azkenean erten duzun, pues azkenean jendiak eramaten dizu alde batetik bertzera, deitzen dizu arreta zerbaitek, ez? Eta saiatzen zara, nik ez nuen burutan gitarran hainbertze zentratzea txikitatik edo konservatoriorako prestatzea, baina bueno, nik uste azkenean eramaten dizula, ez? Yeah. Bizitzak berak eta
bai, mira, ni bauzen txasea igual gutako edo zeinek barnean izaten aldugule kriston dantzari eta ez dakigu.
Segura eski.
Ez dugulako landu, eh? Ia. Eta zuendako artea iburuz ibili gara, zer da, ofizio bat eta ofizio bat?
Nik uste bi gauzak izaten aldirela, ez? Beti saiatu behar gara edo ni bedere saiatzen naiz ekilibrio hori bilatzen bi, ez, afizioa eta ofizioaren artean. Sobera ofizio bilakatzen baduzu, afizio bezala baztertzen duzu eta solastu dugun terapia hori edo galtzen da, ez? Mm. Ez dakit, nik uste bi aldetara jo dezakegula, ez? Zaila da. Gaur egun ofizio bezala izatea arte munduko zerbait ere, baina bueno, haunitzetan ere planteatzen dugu musika munduan adibidez, ofizio bezala estrenatoki baten gainean egotia, tope ez, eta nik uste modu haunitzez bizitzen altzaela musikatik adibidez, bai. Eta nik uste zure arlotik usuri bai. Berdina dela, azkenean klaseak emanez,
orida.
Teknikari bezala, diska grabatzen edo antzez lanak idazten, ez dakit. Bai. Nik uste lan postu horiek ez direla baloratzen eta hor daudela ere, ez? Hor den, aukera hori zabaltzen da, alde batetik, beti zaila da, baina bueno.
Nik nire ustez, pues, nik saiatzen ez ikusten lana, bueno, ofizioa, zer da lanare bai, ez? Sistema honetan gaude sartuk denak, ez? Ta lan bat behar dugu gure diru atetzeko, janaria, ez? Baina azkenin nik suerte izan dut nire gurasu beti errandeate zukein ilusia egiten dizuna, begitan betetzen dizun lan bat, zertaz azkenin, nola bizi gara denak, ez dakizen bat ordu, zortzi ordu lanin, bai. Gero deskantzua edo bakaziuk hartu lanetik kanpora egoteko ordun. Neri errandeatena beti da hartu zerbait gustatzen zaizuna, eta oraingo zau da gustatzen zaiten ordun, lana lortzen baldin badut ontan konten, eta gero gambitu bar baldin bada inen da, baina hori da nik, afizio do ofizio, pues ez dakit, nik uste zehatuko naizela hemen dine lan atetzen, mensaje bat atetzen, ongi pasatzen dut niretzat hau da Kristo libertadea azkenin antzerkia bertze pertsonaiak konbertitzia edo dantza edo inguru hortan ibiltzea niretzat pues, ongi pasatzia da, inolan aldi berin, klaro.
Aipatu duzu egon itzaldiz, ba, eraldaketa sortu beharra duela ere arteak nola baitere, zuek zeiritzu duzue helburu hoiez duen artearen inguruan, artea izateagatik bakarrik.
Bueno, ni beti lehenago bai pentsatzen dola, artea beti mezu bat izan behar duela, ez dakit, egia da galdera bat ez dutena sobera planteatu azkeneko denboraldien eta kostatzen zaiterantzun bat ematea, ez? Bueno, nik uste badela jendia bizi behar duena eta errandugun bezala gaur egun bizi garen sisteman zaila da, ez? Pentsatzen dut artista batzuetan zortzigarren edo bederatzigarren diskatera behar dute eta bizi guzie hori iten eta ez dute, ez dakite, bueno, ez dakite, ez? Baina hori da beti indutena, ez? Nola aldatzen duzu bizi, zaunitzetan hor adibidez artea izaten alda ez izatea lehenbizko diskoko arte berdina, ez?
Bai.
Baina nik uste baloratu behar dela ere.
Nik uste galdera aizalea dela, ze azkenin artea subjetiboa da, eta pertsona batek egiten aldu zerbait mezu idei batekin, eta errezibetzen duen personak, bere esperientziagatik bertze manera batin hartuko du, eta ikasko du zerbait eriburuz, orduan, hain subjetiboa, eta izaten aldera bai persona batek indula itegatik, eta azkenin ere, bai izaten alda ikasteko eta gambitzeko edo mensaje bat duna, jo batzutan ere gustatzen zaigu itxera letu, zerbait graziosua ikusi edo,
bai, bai.
Zerbait tonteri bat ikustea, piskatatzentzeko ez gure bizi
beharrezkoa
da, hori da, orduan, bueno, ez dut hain gaizki ikusten ez.
Ez interesgarria.
Bai, alas izan da, hemen txutziko dugu gorkoz.
Bai, bier segituko dugu bertze elkarrizketa honen ataltxo batekin. Eta biztertian, bueno, hemen baduzue itzira negozi saioan ordu luziak disfrutatu eta biher goizean bueltan egongo gara.
Hoi da.
Biher artio.